Бишкекте түшкү саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 7 январ шаршемби күнкү түшкү берүүсүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Москвадан Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча архивдик материалдар келди. Чек ара тактоого жардам береби? Директорлор кеңешинде бийликтегилердин туугандары отурганы канчалык туура?
Булар жана директорлорду кукла кылып алган. Айлыкты конечно өздөрү коет. Мына айына 45,000 сом. И плюс еще айына булар премияны алат, машинелерин алат. Укмуу же, аны текшерсе это чачына карат.
Мигранттар орус армиясында. Президент Путин чет элдик жарандар орус армиясында кызмат өтөшүнө уруксат берген жарлыкка кол койду. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта биз сунуштачу темалар. Оол соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо кесиптешим Уланбек Эгизбаев.
Рахмат Зейнеп. Москвадан Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча архивдик материалдар келди. Бул тууралуу азаттыкка чек араны делимитациялоо боюнча өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаров билдирди. Анын айтымында өкмөттүн чек ара боюнча өкүлдөрү Москвага барып, Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча архивдик материалдарды алып келишкен. Искандаров эми тажик тарап менен сүйлөшүүлөр 20 январга чейин Тажикстан аймагында өтөөрүн кошумчалады. Кыргызстан менен Тажикстан чек арада тактоо кайсы жылдагы карта документ менен жүргүзүшү керектиги боюнча азырынча орток пикир таба элек. Буга чейин чек араны тактоодо эки өлкө эки башка картаны сунуштап келген. Эки өлкөнүн чектешкен жеринин жалпы узундугу 970 чакырымдан ашат жана анын теңинен көбү делимитация боло элек. Ушул себептүү чек арада куралдуу жаңжалдар утур-утур жүз берип келет. Оштогу уюлдук телефон колдонуучулары арасында Газпром май куюучу жайларынан күйүүчү майлоочу майларынан баш тартуу акциясы жүрүп жатат. Акция уюштуруучулары уюлдук телефон аркылуу өлкөдөгү эң ири май сатуучу ишкана болгон Газпромду өз продукцияларын арзандатууга үндөп, өздөрүнүн ондогон тааныштарына SMS аркылуу Газпромдон май куйбоо чакырыгын ташташууда. Учурда Ош шаарында АИ-92 бензиндин баасы 48 сомду, дизелдик майдын баасы 44 сомду түзүүдө. Бээжин менен Алматы 2022 жылкы кышкы олимпиада үчүн ат салышат. 2022 жылкы кышкы олимпиаданы өткөрүүгө талапкер болуп, коңшулаш эки өлкөнүн шаарлары калды. Эки шаар тең олимпиада оюндарын өткөрүүгө байланыштуу долбоорлорду жазылган сунуштар китебин эл аралык олимпиада комитетине тапшырышты. 2022 жылкы кышкы олимпиада оюндарын өткөрүүгө талапкерлигин Стокгольм, Осло сыяктуу дүйнөнүн 6 шаары көрсөткөн. Алардын ичинен тандалып отуруп, Бээжин менен Алматы калды. Эл аралык олимпиада комитетинин мүчөлөрү февраль айында бул шаарларды кыдырып, кышкы олимпиада өткөрүү мүмкүнчүлүгүн байкашат. Ал эми 31 июлда жеңүүчү жарыяланат. 2014 жылы кышкы олимпиада оюндары Орусиянын Сочи шаарында өткөн болчу. Кыргыз жараны 13 жыл илгерки кылмыш иши үчүн 6 айда соттолот. Орусиянын Алтай аймагынын тергөө комитети 44 жаштагы кыргызстандыкка козголгон кылмыш иши боюнча тергөө иштерин аяктады. Бул тууралуу Алтай прокуратурасынын сайтында кабарланды. Маалыматка ылайык, кыргызстандыкка 2001 жылы Славгород шаарында 3 адам менен бирге ишкердин үй бүлөсүн карактап, киши өлтүргөн деген айып тагылууда. Кыргызстандык ошондон бери изин жашырып жүргөн. Ал милициянын кылтагына илингенде кылмышты жарым жартылай мойнуна алган. Учурда иш сотко өткөрүп берилди. Кыргыз футболчулары Дохада жеңишке жетишти. Ушул күндөрү Катарда машыгууда жүргөн Кыргызстандын 21 жашка чейинки футбол курамасы Катардын олимпиадалык курамы менен жолдоштук беттеште жеңишке жетишти. Кыргызстандын футбол федерациясынан маалымдашкандай 6 январда Доха шаарында болгон мелдеш 3-1 эсебинде кыргыз футболчулардын пайдасында аяктаган. Эске салсак, Кыргызстандын 21 жашка чейинки футбол курамасы шериктештик кубогунун оюндарына даярдануу үчүн 3 январдан баштап Катарда машыгуусун өткөрүүдө. Европанын жана Азиянын 12 өлкөсү катыша турган шериктештик кубогунун оюндары 16 январда Санкт-Петербург шаарында өтөт. Аксуу райондук милиция башчысы мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл облустук милициясынын маалымат катчысы Сталбек Усубаконов билдирди. Анын айтымында Дайыр Сагынбаев кечээ түнү жүрөгү кармап каза болгон. Маркум милиция кызматында 1991 жылдан бери иштеп келген полковник наамын алган. Ал 2010 жылдан тарта Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп иштеп келген. Аксуу райондук ички иштер милициясынын башчысы болуп мындан 1.5 ай мурда дайындалган. Дайыр Сагынбаев Түп районунун Талды Суу айылында эртең жерге берилет. Маркум 26 январда 50 жашка чыкмак. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Зейнеп,
Рахмат, Уланбек Эгизбаев жазып жаткан жаңылыктарды Азаттык Чекит КЖ жана Рус Чекит Азаттык Чекит КЖ сайттарынан таба аласыз. Эми акчанын курсу тууралуу маалымат менен бөлүшөйүн. Улуттук банк белгилеген курс боюнча 1 доллар 58 сом 80 тыйын, 1 евро 71 сом 20 тыйын, 1 рубль 1 сом 4 тыйын болуп жатат. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бүгүн 7-январда Кыргызстандагы ортодокс христиандар Исанын туулган күнүн белгилеп жатышат. Исанын туулган күнү Кыргызстанда дем алыш күн катары эсептелет. Алардын майрамына катышып келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетов азыр студияда отурат. Токтосун, ошол жерде Кыргызстандагы православ орус чиркөөсүнүн епископу Даниил диний радикализм жөнүндө сөз кылган турбайбы? Кененирээк айтып бересиңби?
Ооба, ошол жерде азыркы күндө Кыргызстандын православдары бүгүн расмий майрамды белгилеп баягы сыйынуу жөргөлөрүн кылып жатышат. Ошол Бишкектин орус чиркөөсүнүн епископу Даниил Бишкектик ошол биздин журналисттерге, Азаттыктын журналистине жооп берип жатып, ошол өлкөдөгү азыркы коомдогу мындай көйгөй болгон диний радикализм, анын ичинен исламдагы радикализм, ал эми православда болсо ар кандай тоталитардык түрдүү экстремисттик баягы секталар, агымдар деле ошолорго үндөшүп кеткенин, радикализмге, андыктан ошол менен дагы күрөшүү көйгөйү бар экенин, андан сырткары ошол күрөшүүдө биз жалаң гана ошол өзүбүздүн ичибизден түшүндүрүү иштерин жана ошондой эле өзүбүздүн чыныгы православ салтуу православ кандай болорун түшүндүрүү иштерин жүргүзүш экен. Анын ичинен ал мамлекет дагы бир көмөк көрсөтүшү кажет экенин билдирди. Себеби ошол баягы диний радикализм менен гана күрөшүүнү колго алынып өлкөдө бул агымдар көңүл сыртында калса, демек агымдар дагы эртеңки күнү ошондой күчөп кетпейт деген кепилдик жок экенин дагы белгиледи да. Ислам менен бул эч кандай биз көз карашыбыз мындай бир жерден каршы келген такыр учур болбойт. Алар менен эри шаркак ошо кылымдар бою жашап келгендиктен диний радикализм дагы, ошол жердеги диний ар кандай агымдар дагы исламдагы ошо православдарга тиешелүү экенин, буга баягы четте турбастан ислам деп өлкө болгондон кийин Кыргызстандын ичиндеги ошого дагы биз мындай чогуу күрөшүүнү баштап ошолорго жардам берүүнү мындай каалашат экен. Ошондуктан бир конференцияларды уюштуруп, чогуу отуруп кеңешип, салттуу диндерчи ошондой бир маселелерди айтты жана ошондой эле Кыргызстандын мыйзамдары кандай эркиндик береби ошо православдарга, алар өзлөрүн эркин сезеби, мыйзамдарында кабыл алган жоболор кандай деген суроолорго ошол мыйзамдар толук түрдө баягы чектебейт, дин эркиндиги Кыргызстанда бар деди. Бирок акыркы күндөгү ошол жанагы диний концепциянын кабыл алынышы, анын мында дагы кичине бир өзгөртүүлөр бар. Ал өзгөртүүлөр учурда кичине диндерди баягы чектегени менен, бирок азыр Кыргызстанда керек болуп турган нерсе деди. Себеби ошол эле жана жогоруда айтып өткөндөй радикализмдин айынан ошондой кадамдарга өлкө барышы керектигин белгиледи. Ал эми Иса пайгамбардын туулган күнү жөнүндө ошол жерде чоң бир майрам өткөрүлүп жатат. Бул Кыргызстанда негизинен баягы орус, украин, белорус тектүү ошол улуттун дагы адамдар басымдуу бөлүгү православда ошолор майрамдашат. Алардын өлкө тургундарынын 10% ашууну бул динди тутунуп, ушул майрамдап ошол сыйынуу жөргөлгөсүн кылып келишет. Ал эми аймактардан айтсак, ушул Каракол шаарында, Сүкөлдө, же болбосо Токмокто анан Бишкекте гана болбосо басымдуу бөлүгү, калган аймакта мындай бул майрамды дагы майрамдаган мындай чанда кездешет жана ошондой эле жокко эсе деп да айтсак болот. Бүгүнкү майрам менен эле кошо ушул дем алыш күндүк болгондуктан ошо кечке чейин, 3-4 күнгө чейин ошол жерде бир сыйынуу жөргөлөр улана берердин айтты.
Бүгүнкү иш чарага кишилер көп келдиби?
Бүгүнкү күндө ошол жерде албетте өзүлөрү да баса белгилегендей мындай көп киши келди, миңге жакын киши жүрдү. Бирок көбүнчөсү баягы басымдуу бөлүгү жашы өтүп калган орто жаштагы адамдар гана басымдуу кылып, бирок бир жаштар чанда келгенин күбө болот. Муну дагы епископ баягы белгилеп, бул дагы ушул азыркы күндө баягы заманбап ташкан заманда епископтордун баягы катары суюлуп баратканын дагы белгиледи. Себеби жаштар ошондой секталарга, ар кандай бир уюмдарга кирип кетип жатканынан да кабар бергенин айтты. Жана ошондой эле епископто ошол биздин чиркөөлөр дагы абалы мындай ремонттол эле көп жылдардан бери ошол өзүнчө бир ошолорго дагы көңүл бөлүшү керектигин да айтты.
Рахмат. Урматтуу угармандар, эскерте кетейин, Токтосун Шамбетов бул темадагы радио баянды кечки саат 6:00 берүүбүзгө даярдап жатат. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бир аз мурда жаңылыктарда айтылгандай, Москвадан кыргыз-тажик чек арасы боюнча архивдик материалдар алынды. Бул материалдар чек арачыларына чекит коюуга көмөктөшөр бекен. Кенен маалымат алуу үчүн азыр жанында Эленора Бейшенбек кызы отурат. Эленора, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү өткөн айда ошол Москвага барып, кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу архивден материалдарды карап, документтерди чогултуп келишкени маалым болду. Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы делимитация боюнча өкүлү Курбанбай Искандаровдун билдиришинче, эми Тажикстандын территориясында ушу эки тараптуу жолугушуулар өтөт. Анда ошол архивден алынган материалдар боюнча да негизинен ошол боюнча сөз болот. Анткени тажик тараптагы ошол Орусияга барып архивтерден ошол өздөрүнө тиешелүү чек ара маселелери боюнча материалдарды топтоп келгени маалым.
Азыр эми тажиктер менен ошол боюнча жолугушуп сүйлөшкөн атабыз. Азыр 20-ларына чейин жолукканга аракет кылабыз да. Болсо алар да барып келишиптир, биз да барып келдик. Ошол эми материалдарды салыштырып көрөбүз да, жолугушуп ушул материалдар боюнча иштейбиз да. Эми ар кандай материалдар бар, эми анын азыр айтканга эрте пайдасы зыяны дегенге материалдарды алып келдик. Эми ошол материалдарды ищет этип туруп ошо 20-сына чейин аракет кылабыз.
Курбанбай Искандаров, ошондой эле ушул архивте материалдардын баары толук мындай окуп үлгүрбөй калдык деп айтты. Ошондуктан дагы ошол топ кыргыз тараптан барып архивтерди, материалдарды, документтерди караштырат деп айтты. Анан негизинен ушул Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чек ара маселеси баягы карталарга келип такалат. Анткени Кыргызстан ошо демаркациялоо делимитация иштери 1924-27 жылдардагы картага негизделиши керек деп жүйө кылып келет тажик тарап. Ал эми Кыргызстан болсо 56-58 жылкы документтерди алып чыгат да, сүйлөшүүлөрдү. Ошондон улам эки тарап мындай орток пикир таба элек ушул карталар боюнча. Анан Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу жалпысынан 970 чакырымды түзөт. Анын баягыл теңинен көбү такталганы менен баягыл эң оор татаал деген участоктор калган. Жолго байланыштуу, жайыттарга байланыштуу ошо эки эл жашаган жерлер боюнча. Ушундан улам чек арачыр болуп келет. Мисалы, өткөн жылы ошо Кыргызстандын коңшу өлкөлөр менен чек арасында 40 жаңжал катталса, ошонун дээрлик басымдуу бөлүгү Кыргыз-Тажик чек арасында болгон. Анан өткөн айдын этегинде президент Алмазбек Атамбаев ошол жылды жыйынтыктап маалымат жыйын өткөрүп жатып, ушул чек ара маселелерине токтолгон болчу. Анан ошол сентябрда Дүйшөнбө шаарында Тажикстандын борбору Эмомали Рахмон менен, кесиптеш Эмомали Рахмон менен жолугушууда ушул чек ара маселелери боюнча сүйлөшкөнбүз, биз орток пикир тапканбыз. Ошондон кийин мындай чек ара чырлары азайды. Анан негизи ушул коңшулар Кыргызстан менен мындай теңин алып сүйлөшкөндө гана бир маселелер чечилет, тажик тарап муну түшүндү деп билдирген болчу. Анан эми бирок эксперттер ошол чек ара тармагында иштеп келген адамдардын, байкоочулардын айтымында ушул мындай жалпы сөздөр көбүрөөк болуп жатат деген жүйөнү кармап келишет. Мисалы, ошол президенттер жолугушканда, өкмөт башчылары жолугушканда ошол карталар боюнча, түйүндүү маселелер боюнча мындай көтөрүлүш керек, маселе көтөрүлүш керек. Андан сырткары ушул айрымдар айтып келишет, ушул кээ бир жерлерди мындай алмаштыруу жолу менен чечиш керек деп. Мисалы, ошол Тажикстан берчү жолдорду Тажикстанга берип, Кыргызстанга алчу жерлерди Кыргызстанга алып, ошону бир алмаштыруу жолунда табышы керек.
Конкреттүү кадамдар деп.
Ооба.
Рахмат. Эленора Бейшенбек кызы даярдап жаткан макаланы сиздер кечки саат 6:00 берүүбүздү уга аласыздар. Бул макаланы интернет баракчабыздан да тапсаңыз болот. Биздин дареки Азаттык чекит кежи. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду директорлор кеңешинин жаңы курамына кирүү үчүн сынактан өткөн 68 талапкердин тизмесин жарыялады. Алардын арасында президенттин иш башкармалыгынын башчысы Коён Алиев менен өкмөттүн аппарат жетекчиси Момуналиевдин бир тууган инилери бар. Коомчулукта бийликтеги туугандар өлкөнүн кирешелүү тармактарын чынжырлап алган көрүнүш жоюлбай келатканы сынга алынууда. Маселенин чоожайын Кубанычбек Жолдошев иликтеп көрдү.
Кыргызстандагы электр станциялары, улуттук электр тармактары, түндүк электр, чыгыш электр, ош электр, Жалабат электр, Кыргыз телеком, Манас аба майданы, Кыргыз темир жолу жана Кыргыз нефтегаз сыяктуу мамлекеттик үлүшү бар ири компаниялардын директорлор кеңешинин мүчөлүгүнө резервдик курам бекитилди. Сынактан өткөндөрдүн тизмесинен президенттин иш башкармалыгынын башчысынын иниси Кылычбек Коёналиев, өкмөттүн аппарат жетекчисинин иниси Уланбек Момуналиев жана Казакстандагы элчинин уулу Канатбек Өмүралиевдин ысымдары көзгө урунат. Кадрдык резервти түзүү боюнча мекемелер аралык комиссиянын өкүлү Токтайым Үмөталиева жогорку кызмат адамдарынын жакын туугандарынын директорлор кеңешине кирүүсүн мындайча мүнөздөдү.
Мындай нерсе менен күрөшүш абдан оор. Аны керек болсо Момуналиев өзү айтыш керек, барбагы бир тууган Коёналиев өзү айтыш керек. Мен бизде турганда сиз билишкениңиз эмне себептен менчи жумуштарга барыңыз керек. Бийликте турган адамдардын өздөрүн жоопкерчилиги алар айтыш керек. Мен бир тууган болсом сен барбагы, сен мен оор абалда калтырып атасың деп. Просто бул адамдар Бакиев айткандай менин бир туугандарым баары акылдуу болсо эмне кылам дегендей сөз болуп атат да. Эми бирок мындай жакын адамдары катышпасын деген тыюу жок. Бул акционерлик компаниялар бул мамлекеттин үлүшү бар чакы компаниялар. Тестиге жооп беришип атат, например, кесипчилик мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп беришип атат да.
Ошол эле кезде директорлор кеңешине умтулгандардын арасында 2010 жылдан бери Кыргыз темир жолу компаниясын жетектеп келаткан Аргынбек Малабаев да бар. Ал жетекчи өз талапкерлигин жылдырганга караганда директорлор кеңеши кызматтан кеткенден кийинки орунду камсыздагандардын жайына айланып бараткандай. Анткени жаңы курамга кирүүгө белсенгендердин көпчүлүгү мурда мамлекеттик үлүшү бар аталган ири компанияларды жетектеп кеткендер же болбосо пенсиядагы саясатчылар. Түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мүчөсү Сапар Аргынбаев бул боюнча мына буларга токтолду.
Султанмуратов убагында ал жанагы Север электрода 4-5 жыл коммерческий директор болуп иштеген. Ошону эң көп жогутуп болгондо жана 50%га чейин жеткен. Эми ошолор моралдык укугу жок келгенге. Булар азыр келип алып туруп, ошо совет директору келип алып туруп, ошо менин үнүмдү өчүрөбүз деген Кайдуев деген бар. Вот Кайдуев деген ошол жерде жүрөт. Бул ошо генеральный директор Север электро. Ошол эми 3.5 миллион менен карыз менен чыгып кетип туруп, булар азыр совет директору келип алып туруп, ошондой моменттерди биз сгладить этебиз деген ой менен кылган иштери болуп атат. Нур Досбол уулу жанагы секретарь болуп атты Бакиевдин убагында. Ошол тиги он член совета директоров Бишкексен. Анан да революционердер дагы кирип алышып, Максимден ашып кеткен революционердер бар.
Мамлекеттик үлүшү бар ири компаниялардын директорлор кеңеши мыйзам боюнча андагы кирешени бөлүштүрүп башкарууну көзөмөлдөйт. Ошондой эле менеджментти дайындап кадр саясатын аныктайт. Мына ушундай чоң ыйгарым укуктарга ээ болгондуктан директорлор кеңешине өз адамдарын киргизүүнү каалаган саясий күчтөр көп. Ошондой эле буга чейин маалымат каражаттарында директорлор кеңеши олчойгон маяна менен сыйлык акыны өздөрүнө каалагандай чегерип алган фактылар да жарыяланган болчу. Энергетика боюнча Адис Биназар Бердикеев тармактагы директорлор кеңешинин айрым мүчөлөрүнүн өздөрүнүн ишмердиги күмөн жаратат деп эсептейт.
Бул жер соода базарын айланып калган. Булар жана директорлорду кукла кылып алган. Булар кукловод болушуп алган. Айлыкты конечно өздөрү коет. Мына айына 45 000 сом. И плюс еще айына булар премияны алат. Добавка, машинелерин алат. Укмоо же, аны текшерсе это чачыңа карат. Жылына бир 200 трансформатор кетет да ошолордун чөнтөгүнө. А 200 трансформаторго Бишкектин тегерегиндеги Жылмазовдорду такнака кылып койсо болот. Жана Жамансариев апарып совет директорго кесетип койду. Ал электрик эмес, системаны билбейт. Точно так же Сапар Аргынбаев мындай деген, бул жигит революционер деп баягы каршы күндөрүн жамгандай келген. Бүт там самый коррупциянын бары ошол жакта. Жакында эле мынагу фонд космущество правительствого анан АКСге кат жөнөтүптүр. Булар таап иштебеген 1 миллионга жакын сом акча алышкан. Ошону кайрып берсин же иш козголот деп.
Директорлор кеңешинин жаңы резервдик курамын иргеп алууга бул жолу Сапар Аргынбаев менен Осунбек Жамансариевдин талапкерлиги кирбей калды. Бирок түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин учурдагы мүчөсү Сапар Аргынбаев анын дарегине айтылган дооматтар менен макул эмес. Анын себептерин Аргынбаев мындайча түшүндүрдү.
Болчогон алынып аткандар ортомчу компаниянын кишилери азыр ошо мен 2 жылдан бери бул маселени козгоп булардын эсинен оодурайын деген ой бар болчу. Булар даже эсине келбей атышат. Болбогон жерден 1 миллиард акчаны өкмөттө отурат. Бийликте отурган кишилер бөлүп жеп отурушат ортомчу компания аркылуу. Арынбаев ушундай статуска кирип алып улам-улам козгоп, кормушкабыздан кол устап турабы деп туруп, ошол болуп атат. Анан мен ачыгар айтып коеюн. Мен, например, ошол жерден Север Электрода старший бухгалтер болуп иштеген кишинин 1 жылдык айлыгын алатам.
Мамлекеттик үлүшү бар ири ишканалардын директорлор кеңешине мүчөлүккө резервдик талапкерлерди иргеп алуу, мурдагыга салыштырмалуу ачык айкын өттү дегендер да бар. Талапкерлерди тандоодо быйыл биринчи жолу тестирлөө жана аңгемелешүү боюнча сынактар өткөрүлдү. Сынактарга жалпысынан республика боюнча 600 ашуун адам катышып, анын ичинен 68 талапкер иргелип алынган. Эми мына ошол резервдик тизмедеги талапкерлер мамлекеттик үлүшү бар ири компаниялардын директорлор кеңешиндеги бошогон орундарга барып иштөөгө укугу алышмакчы. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 1:20 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Москвадан кыргыз-тажик чек арасы боюнча архивдик материалдар келди. Оштогу уюлдук телефон колдонуучулары арасында Газпром май куючу жайларынын күйүүчү майлоочу майларынан баш тартуу акциясы жүрүдү. Бейжин менен Алматы 2022 жылкы кышкы олимпиада үчүн ат салышат. Кыргыз футболчулары Дохада жеңишке жетти. Аксуу райондук милиция башчысы мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Кыргыз жараны 13 жыл илгерки кылмышы үчүн 6 айда соттобот. Эгерде ушул жаңылыктар тууралуу толугураак маалымат алам десеңиз, анда биздин интернет барабызга башпаңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Уктурубузду улантып эми дүйнөгө көз чаптыралы. Ислам мамлекети тоонун түрмөлөрүндө кармалгандар физикалык жана психологиялык ырайымсыз кыйноолорго туш болушат. Бул тууралуу жарым жылдай согушкерлердин туткунунда отуруп чыккан сириялык журналист Луай Абул Аль-Джуд Азаттыктын Ирак редакциясынын кабарчысына айтып берди. Сөздү Айнура Жекши кызы улантат.
Луай Абул Аль-Джуд жана Ажанс Франс Пресс агенттигинин операторун 2013 жылдын аягында Алеппо шаарынын Ислам мамлекети уюму көзөмөлдөгөн бөлүгүнөн уурдап кетишкен. Дээрлик жарым жылдан кийин Сириянын эркин армиясы менен согушкерлердин туткундарды айырбаштоо боюнча макулдашуусунун негизинде журналисттер бошотулган.
2013 жылдын 28 ноябрында Алеппонун Ислам мамлекети уюму көзөмөлдөгөн районуна жардыргыч зат толтурулган жабдык ташталган. Франс Пресс агенттигинин оператору менен бирге ошол жерге жөнөдүк. Сыягы мени бирөө таанып калган. Башыбызга тапанча такап туруп, колу бутубузду байлашты да балдар ооруканасына алып барышты.
Көп узабай журналисттер шаардын сыртындагы түрмөгө которулат. Аль-Джуд ал жакта бир топ кесиптешин көргөнүн айтат. 15 чактысы чет өлкөлүк жарандар. Анын ичинде согушкерлер өткөн августта мууздап салган америкалык журналист Джеймс Фолли да бар болчу. Аль-Джуддун айтымында абакты уюмдун катарында согушкан Франция, Тунис жана Марокконун жарандары башкарчу. Ал эми кыйноолор үчүн Халет аттуу орус киши жооп берчү. Согушкерлер журналисти Кудайга ишенбейт, Сириянын эркин армиясынын катарында согушуп жүрөт деп айыпташкан. Аль-Джудду башка түрмөгө которушканда ал журналист эмес туткундарды үрөй учурган ыкмалар менен кыйнап ыдык көргөзүшкөнүн өз көзү менен көргөн.
Туткундардын көбүн уруп сабабай эле психологиялык кыйноолорго алышчу. Бычакты мойнуна такап туруп, азыр мууздап салам дешчү. Күн сайын ушинтип коркутканда токмоктоодон да катуу таасир этет экен.
Согушкерлер абак катары пайдаланган жай мурда картошка сактаган кампа болчу. Туткундарды караңгы камераларда кармашат. Бир күн эле бирөө кирип келип, терезени ачып, сени өлтүрөбүз, бирок Кудай буюрса бүгүн эмес деп айтат, деп улантат Аль-Джуд. Журналист согушкерлердин судьясы тарабынан өлүм жазасына өкүм кылынгандан көп узабай, алдыда айтылгандай, Сириянын эркин армиясы аны бошотууну талап кылат. Ислам мамлекети уюму Сирия жана Иракта чет өлкөлүк бир нече журналисти барымтага алган. Жогоруда айтылган Фоллиден тышкары америкалык дагы бир журналист Стивен Сотлов жана гуманитардык эки кызматкер британиялык жана америкалык жарандар мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Британиялык журналист Джон Кантил болсо дагы эле экстремисттик топтун колунда кала берүүдө. Чек арасыз кабарчылар уюмунун маалыматына караганда ушул тапта Ислам мамлекети тоонун туткунунда сириялык 22 журналист отурат. Декабрдын башында Сирия менен Ирактын чек арасында 2 күрд журналист барымтага алынган.
Айнура Жекши кызы кабарлады. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми чет жерде жүргөн замандаштар үчүн кызык болчу бир жаңылык тууралуу бөлүшөлү. Орус президенти Владимир Путин чет элдик жарандар орус армиясында кызмат өтөшүнө уруксат берген жарлыкка кол койду. Ага ылайык 18-30 чейинки чет элдик жарандар мындан аркы 5 жылдык келишим негизинде бул өлкөнүн куралдуу күчтөрүндө кызмат өтө алышат. Бул жарлык Орусияда эмгектенген мигранттар үчүн орус жарандыгын алуунун оңой жолу болушу мүмкүн экени айтылып жатат. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Орус президенти Владимир Путин 2 январда кол койгон жарлыкка ылайык, жаш курагы 18-30 чейинки чет элдик жарандар мындан ары 5 жылдык келишимдин негизинде Орусиянын куралдуу күчтөрүндө кызмат өтө алышат. Алар ички иштер министрлигине же өрткө каршы кызматтын аскер бөлүктөрүндө кызмат кылса болот. Армияга жазылууну каалагандар орус тилинде эркин сүйлөп, мурда кылмыш жоопкерчилигинде тартылбаган болушу керек. Аскери аналитиктердин айтымында буга чейин чет элдиктер орус жарандыгын алуу менен же атайын документтердин негизинде гана кызмат өтөп келишкен. Алардын көбү мурдагы советтик өлкөлөрдөгү орус аскерий жайларына жиберилчү. Орусиянын Армения, Кыргызстан, Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдө аскерий базалары жайгашкан. Мындан сырткары эл аралык коомчулук тааныбаган Абхазия менен Түштүк Осетияда да аскердик бөлүктөрү бар. Эми 2 январда күчүнө кирген жарлыкка ылайык, келишимдик негизде кызмат өтөгөн чет элдик жарандар башка аймактардагы аскерий операцияларга да тартылышы мүмкүн. Орус бийликтери мындай жарлыктын Украинанын чыгышындагы окуялар менен эч байланышы жок экендигин билдирүүдө. Бирок бир катар аналитиктер Украинадагы акыркы окуялар жана эл аралык коалициянын Ооганстандан чыгарылышынан улам бул чараны Кремлдин өз армиясынын кубатын чыңдап, таасирин күчөтүү аракети катары баалап жатышат. Буга чейин эл аралык коомчулук Украинанын чыгышындагы жикчилерге орус аскерлери жардам берип жатат деп күнөөлөп келген. Бирок орус бийлиги муну четке кагып келатат. Жарлык жарыялангандан көп өтпөй Орусияда эмгектенип жүргөн мигранттар арасында армияга жазылууну каалагандар арбын экени айтыла баштады. Маселен, Азаттыктын тажик кызматы жазгандай, бул өлкөнүн жүздөгөн жарандары орус армиясына кошулуу ниетин билдирүүдө. Алардын бири 20 жаштагы тажик жараны Орусияда мигрант болгончо аскерде кызмат өтөө жогору экендигин айтат. Орусияда мигрант болуп жүргөндөн көрө армияда жакшы шарттар түзүлсө, кызмат өтөө 100 эсе жакшы. Эгер акы төлөнсө, анда абдан жакшы болот. Мен сыяктуу көптөгөн жаштар буга даяр деп ойлойм, деп билдирди тажик жараны. Москвадагы кыргызстандыктардын кыргыз биримдиги уюмунун төрагасы Абдыганыш Шакировдун айтымында жүздөгөн кыргыз жарандары мындай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калууну каалашат.
Буга кызыккандар мен ойлойм көп болот, себеби мына элибизде мына жашына карабай 18 жаштан баштап 50-60 жашка чейин эле ошо Россияда жүрүп атпайбы? Албетте биздин бул боюнча бул маселе боюнча сүйлөшүп атабыз. Мында көпчүлүк элдин көпчүлүгүнүн айтышы бул туура, бул болуш керек эле. Биздин мигранттарыбыз дагы муну жаштагы жагынан колдонот деген сөздөр айтылып атат.
Негизи чет элдиктердин орус армиясында кызмат өтөшүнө уруксат берген жарлыктын долбоору 2010-жылы эле даярдалып, коргоо министрлигинин расмий сайтына да жайгаштырылган. Бирок ал кездеги президент Дмитрий Медведев аталган жарлыкка кол койгон эмес. Быйыл 14-апрелде Орусия Крымды Украинадан аннексиялап алгандан бир нече апта өтүп, өлкөдөгү мигранттар федерациясы чет өлкөлүктөрдүн аскерде кызмат кылышына уруксат сурап, бийликтерге кайрылган. Бул федерациянын лидери Мухаммед Амин Мадмуджидер 100 миңдеген мигранттар дүйнөнүн кайсы бурчу болбосун Орусиянын кызыкчылыгын коргоого даяр экендигин билдирген. Орусиянын федералдык миграция кызматынын маалыматы боюнча учурда бул өлкөдө 11 миллионго жакын эмгек мигранты иштеп жүрөт. Акыркы жылдары өлкө бийликтери миграциялык жааттагы мыйзамдарды катаалдантууда. Бакыт Асанов, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Урматтуу угармандар, эми бүгүнкү күнгө белгиленген иш чаралар тууралуу учкай маалымат менен бөлүшөйүн. Ушул күндөрү Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык театрдын сахнасында Аяз ханышасы деп аталган спектакль коюлуп жатат. Башталышы саат 11:00. Ошондой эле балдарыңызды Муса Жангазиев атындагы Курчак театрына алып барсаңыз болот. Ал жакта Токойдогу жаңы жылдык майрам деп аталган спектакль коюлууда. Мындан тышкары 1916 жылдагы үркүн тууралуу кенен маалымат алам десеңиз, анда улуттук китепканага башпаңыз. Бүгүн кечки саат 6:00 чыкчу берүүбүздө күндүн окуяларын кенен баяндап беребиз. Ошондой эле аялзат жана чоо жай түрмөктөрүн да уга аласыз. Урматтуу угармандар, биздин оодон жаңырган баардык кабар макалаларды Азаттык Чекит KG сайтынан издеңиз. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да сөзсүз байланышыңыз. Ал эми кызыктуу видеолордун баарын YouTube'ка жайгаштырдык. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ошентип түшкү азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.